Moi bos días, outra vez estamos aquí no Magazine CSC, o terceiro programa. E hoxe temos a actualidade da facultade. Os 4 partidos á alcaldía de Pontevedra, 4 candidatas que veñen hoxe a falar connosco da campaña que termina xustamente hoxe, este luns 21 de maio. Polo partido xuvenil polo cambio temos a Mariña Bello. Bos días.
Bos días.
Para o partido da xuventude de Galiza temos a María Ledo. Bos días.
Bos días.
Polo partido Pipo temos a Erika Domínguez. Bos días.
Hola.
E polo partido da xuventude de Esquerda Galega, PSG, a Noelia Vázquez.
Hola, bos días.
Bueno, primeiramente quería preguntaros que actuacións levades a cabo nesta campaña que hoxe termina, que empece, por exemplo, Mariña.
Ben, dendo o PSC levamos unha campaña que xa comezou sendo pre-campaña, movéndonos, conseguindo recabando información sobre as necesidades que tiña no campus mediante a colocación de cartéis nos servicios, durante na cafetería, preguntando ao alumnado que era o que demandaba, que era o que lle gustaba, que non lle gustaba do campus, que cambiaría en Pontevedra, para logo nos elaborar un programa electoral. Logo, cando comezou a campaña, pois o que fixemos foi a colocación de cartéis, o de falar coa xente, entregar panfletos, e logo xa veu o dos mítines e o dos debates.
Pois dende Pipo tamén fixemos pre-campaña e campaña. Na pre-campaña dedicámonos a pegar cartéis, e xa na campaña tamén seguimos con cartéis e demos bolsiñas con caramelos, bolsiñas con bombóns, colgantes para o móvil, algo moi habitual hoxe en día. Fixamos uns pinchos que estuveron amenizados por un grupo de gaiteiros.
Dende PSG, o Partido da Xuventude da Esquerda Galega, adicámonos a escoitar os nosos compañeiros mediante un blog que tiñamos na rede, que era noeliavazquezpsg.blogspot.com. Ali escoitamos as demandas de cada un dos que querían falar, aparte de colgar os típicos cartéis de pre-campaña e campaña electoral, que eran dous diferentes. Nada, dentro do meeting que fixemos todos os candidatos, o debate, e ademais fixemos a festa fin de campaña, que foi hoxe, ademais de colocación dos coches con globos e cartéis, o contacto boca a boca para solicitar o voto, contar as nosas propostas. A festa fin de campaña, que foi a que máis éxito tuvo, bueno, das nosas actividades, era que ofrecemos de comer un almorzo co PSG.
En Xuventude de Galiza fixemos pre-campaña e campaña tamén. Fixemos un fotolog tamén para colgar aquelas fotos e aqueles datos que nos pareceron máis curiosos, e tamén para que a xente nos aportara as súas opinións. Ademais, colocamos cartéis, fixemos pegatinas e chapas. Fixemos unha cousa curiosa, que foi facer moitos dos cartéis estilo Andrew Howard. Creímos que foi moi original porque a xente respondeu moi ben a iso. E logo xa na campaña, pois fixemos hoxe, por exemplo, pola mañán, un almorzo gratuito para todos, coa finalidade de que a xente se achegara a nós para coñecernos un pouco mellor.
Moi ben, e agora, brevemente, para que os votantes teñan unha visión moi breve das actuacións que leves a cabo, a actuación máis importante ou a actuación estrella que tedes pensado dende a vosa candidatura para a Alcaldía de Pontevedra, tedes, podes decir?
Sí, bueno, comezou, si queredes. Dando a PSG, aparte de ter un programa específico para a cidade de Pontevedra, contamos con un programa específico para o campus, xa que somos universitarias, e iso é o que máis nos importa a todos. Aparte de promover pues, o autobús urbano que promovemos todos, a apertura da biblioteca, máis oferta, titulacións, intercambio, temos un proxecto que se chama Nova Vida para o Campus. Este proxecto, o principal é darlle máis vida, porque creemos que o campus universitario de Pontevedra está morto, que non ten zonas verdes, nin conta con árbores, nin bancos para lecer e para disfrutar dos estudantes. Por lo tanto, proponemos eliminación da rúa de forestais e contar aí con amplas zonas de verde de lecer para todos.
Dende Pipo, dúas medidas importantes e rechabates que imos levar a cabo é a habilitación das bicimarquesinas, onde se poden alugar bicicletas polo prezo simbólico dun euro día, e a habilitación dunha zona wifi na Alameda, para que todos os cidadanos pontevedreses poidan ir ali cos seus portátiles sin custo algún, conectarse a internet.
Dende Xuventude Galiza levaremos medidas que melloren tanto o acceso ao emprego polos estudantes como ás vivendas. E tamén teremos en conta a mellora dos servizos que se ofertan no campus, que son precarios.
Como representamos a un grupo de xente nova, unha das necesidades que creemos fundamentais son a do traballo e a da vivenda. Pero tratándose da cidade de Pontevedra, creemos que a noso máxima sería o de Ence fora da ría, xa que creemos que non repercutiría na posta de na perda de postos de traballo, xa que nos recuperaríamos eses postos creándoos en outros eidos o que sería o concello municipal.
Moi ben, e agora en menos dun minuto xa para rematar, como intentade captar o voto de todos os alumnos? E que empece, por exemplo...
Ben, empezo eu. Bueno, dende Xuventude de Galiza somos, como o resto dos equipos electorais, un equipo formado por xóvenes, polo tanto, contamos con todos os xóvenes. E para nós conta a opinión de cada un deles, por iso... como para nós contades todos, pois esperamos que sexamos os elixidos, porque todo o que poidamos prometer será feito.
Moi ben. Noelia Vázquez, do PSG.
Pois dentro do PSG pedimos que votedes ao PSG, porque somos a mellor opción para aqueles que queren máis traballo e oportunidades, para aqueles que creen na igualdade de oportunidades para todo o mundo, e para aqueles que pensan que os protagonistas deben ser a cidadanía e os que queren un concello de portas abertas.
Moi ben, Erika Domínguez de Pipo.
Dende Pipo, traballamos para lograr unha mellor Pontevedra. Todo o que faremos, que será moi factible, facémolo por ti, por Pontevedra. Así que queremos que nos votes o mércores 23 de maio nas Furnas. Moitas gracias.
E por último, Mareña Bello, polo Partido Xuvenil polo Cambio.
O PSC é unha oportunidade para avanzar na construción doutra Pontevedra máis social e cara a recuperación definitiva da ría. Porque entendemos os concellos como peza básica para transformar a sociedade, para mellorar a calidade de vida e o benestar nunha sociedade máis xusta e igualitaria, aquí está o PSC, o cambio que precisas. Un partido centrado en Pontevedra e pensado para ti. O noso agradecemento pola vosa confianza e o mércores 23 esperamos contar co voso voto. Non vos imos defraudar. Moitas gracias e adiante co PSC.
Finalmente, xa para rematar e para concluir este programa de hoxe, onde hai que votar, cando e quenes poden votar? Por exemplo, Noelia Vázquez.
Vale. O día clave é 23 de maio, mércores, pasado mañá, de 9:30 a 1:30, na entrada da facultade, supose que a man esquerda estará ali as Furnas, estaramos representantes dos 4 partidos, e pode votar todo aquel que sexa estudante da nosa facultade, Ciencias Sociais, de calquera das 3 titulacións, os profesorado, o PAS, o personal laboral da biblioteca, da fotocopiadora e toda a facultade.
Moi ben, pois non hai tempo para máis. Grazas Mariña Bello, grazas María Ledo, Erika Domínguez e Noelia Vázquez por estar hoxe connosco. Moitas gracias.
Gracias a ti.